Nekaj več kot 400 let po smrti renesančnega misleca Giordana Bruna Slovenci dobivamo prvi knjižni prevod tega velikega misleca. Do danes so deli njegovega življenja in ustvarjanja ostali neznani, izgubljeni ali namerno uničeni. Kljub temu se je ohranilo dovolj tekstov, ki potrjujejo daljnovidnost tega misleca. Bruno je ostal pomemben mislec tako znotraj filozofije kot tudi znanosti, predvsem kozmologije. Njegovo viharno življenje, njegova intuitivna misel in njegovo zavezujoče poslanstvo so umeniki vredni razmisleka. Neverjetna pot se nadaljuje. Kljub temu, da je Giordano Bruno dokaj nepoznan filozof, je njegova življenjska zgodba fascinirala mnoge umetnike. Po njegovi življenjski zgodbi je bilo posnet nekaj filmov, napisanih nekaj gledaliških in plesnih predstav in tako dalje. Pa vendar, za začetek, kdo je bil ta, kot mnogi pravijo, pozabljen filozof in katere so tiste bistvene postaje na njegovi intelektualni poti?
Za Giordana Bruna ve skoraj vsak izobražen človek, pa vendar je naše znanje o njem sorazmerno majhno, ko se vprašamo, kaj je ta znameniti renesančni mislec učil, kakšna je bila njegova življenjska pot. V glavnem se ve to, da je učil nauko o neskončnem vesolju, o neskončnem univerzumu in da je med drugim tudi zaradi seveda te teze neskončnosti končal na Grmadi leta 1600. Ta naša slovenska knjiga, ta prevod, zelo lep prevod, ki ga je opravila kolegica prevajalka Mojca Mihelič iz renesančne italijanščine, zapolnjuje neko vrzel, prevodno vrzel na tem področju. V njem objavljamo tri najpomembnejše Brunove kozmološke razprave. Vsaka od teh razprav vsebuje pet dialogov oziroma tetralogov, pisane so kot pogovor štirih oseb. No, mogoče bi najprej navedel naslove teh treh razprav. To je Pepelnična večerja, potem o vzroku, počelu in enem in o neskončnem vesolju in svetovih. To je znamenita Brunova italijanska trilogija, napisana v italijanščini, v takratnem ljudskem jeziku, za razliko od drugih del, ki so napisana v latinščini. Nastala je v Londonu, kjer je bila tudi tiskana. Tam je bil Bruno gost francoskega ambasadorja in obdobje 1584-85, ko so nastala tudi ta dela, velja za najbolj plodovito obdobje v njegovem življenju. Sicer pa je njegovo življenje bilo zelo burno, ko rečemo, lahko ga nekako podobno kot drugi biografi razdelimo na tri glavne faze, na tri glavna obdobja, otroštvo in mladost v rodni Italiji, se pravi v mestu Noli, se je rodil Nola pri bližini Napolja, šolal se je v Napolju, potem je nekaj časa bil tudi v Rimu. No in potem to obdobje se konča z njegovim begom iz Italije, sledijo dolga leta izgnanstva in tudi potovanj po evropskih mestih, univerzah, kjer je tudi marsikje poučeval, se srečal z znamenitimi ljudmi, tudi s kronanimi glavami, francoskim kraljem, angleško kraljico Elizabeto. In na koncu je na povabilo beneškega plemiča se vrnil v rodno Italijo, v Benetke, 1591, vendar je bil tam izdan od tega svojega gostitelja in sledi obdobje inkvizicijskega procesa, se pravi celih 8 let procesa in ječe, ki se konča potem smrtjo na Grmadi.
Na splošno za renesanso velja, da je obudila antične mislece. Renesančni misleci, med katere spada sicer tudi Giordano Bruno, so na novo domislili antiko. Bruno veliko krat gradi svojo misel na kritiki Aristotela. Kateri so bistveni najpomembnejši vplivi na Brunovo misel?
Torej, Giordano Bruno spada, lahko rečemo, v pozno renesanso, druga polovica že 16. stoletja. Tako da so ta velika odkritja antičnih virov že bila narejena, tudi pomembni prevodi v latinščino antičnih del, platonizma v širšem smislu. Bruno se pri svoji filozofski misli bolj opira, zgleduje, opira, vrača k celo k predsokratski misli. K predsokratikom, navdušen je bil tudi nad recimo nauki, ki jih je potem povzel Lukreci, Demokrit in potem pozneje Lukreci v svojem spisu Naravi stvari. Hkrati pa je bil predvsem vizionar svojega časa, 16. stoletje, veliki kozmološki dogodki, nove zvezde, to je čas recimo Tiha Braheja, desetletja, prva leta in desetletja po objavi Kopernikovega dela, da je v središču vesolja Sonce. In to je tisto veliko odkritje, na katerega se Giordano Bruno opre in ga neizmerno razširi, predvsem svojim naukom o neskončnem vesolju in obstoju mnogih, celo neskončnih svetov v tem vesolju, življenem vesolju. Ideja, da so pravzaprav zvezde, ki jih vidimo, druga sonca, taka radikalna teza o homogenosti neskončnega vesolja, o živih svetovih v njem in pravi Kopernik je tista novo znamenje, ki odpira novo dobo tudi.
Vrnil bi se na vprašanje vplivov na Giordana Bruna. Vplivali so različni antični misleci. Z Aristotelom je zelo ostro polemiziral, ker Aristotel je bil pač tisti veliki učitelj scholastike in Bruno se kot renesančni, kot pozno renesančni mislec zelo kritično pač obrača do scholastičnih mislecev. Po drugi strani je pa treba reči, da je Bruno v svoji argumentaciji, v svojem diskurzu, v terih segmentih tega diskurza prevzel precej od Aristotela. Pravzaprav je Aristotelove racionalne logične dokaze marsikdaj obrnil sebi v prid, uporabljal Aristotelovo logično orodje marsikdaj. Tako da od teh treh prevedenih razprav je najbolj recimo po svoji formi, po svojem diskurzu aristotelska ravno osrednja razprava o vzroku, počelu in enem, ki je pa vsebinsko korekoč najostrejša proti samemu velikemu mislecu antike. Po drugi strani bi rekel, da je močen vpliv poleg predsokratikov, ki jih je omenil kolega Igor, je močen vpliv novoplatonizma. Pri Giordanu Brunu to se dosti krat pravzaprav tudi pozablja, ampak ravno iz teh dialogov, ki so prevedeni in tudi iz drugih del je jasno, kolikšen delež je imel predvsem Plotin kot prvak novoplatonizma iz 3. stoletja po Kristusu in potem tudi renesančni novoplatonizem, florentinski novoplatonizem 15. stoletja, Marsilio Ficino, recimo, pa tudi znamenito delo Corpus Hermeticum, ki je blizu nekaterim platonskim idejam. Namreč platonizem je vplival na Bruna predvsem z to mislijo, ki je hkrati več kot misel, ampak ki je pravzaprav zrenje, na intelektualno zrenje enega. Ta poudark na ontološkem, metafizičnem monizmu, na enem, ki je, ko rečemo, nadbitnostno, ne, ki združuje vse te svetove. Bruno govori po eni strani o neskončnem univerzumu, to je njegova ena njegovih glavnih tem in o neštetih svetovih v tem univerzumu, ampak po drugi strani metafizično, da tako rečem, vezivo te neskončnosti, teh univerzumov je ravno novo platonsko eno. Univerzum, vesolje je eno, neskončno, negibno pravi in to je zelo pomembno razumeti v Brunovi filozofiji, da je pač tisto sidrišče, tist kompas, ki ga je recimo mogoče zgubil mislec s to neskončnostjo. Sicer Bruno sam se neskončnosti veseli, ampak druge mislece je neskončnost begala, se v Brunovi misli nadomesti s to metafizično enostjo, ki izvira iz novoplatonizma.
Bruno je sicer veliko potoval, predaval, poučeval in se srečeval s pomembnimi ljudmi tistega časa. Koliko je bila znana njegova misel v tistem času, to je v 16. stoletju, še več. Kakšno je bilo duhovno in kulturno ozračje tistega časa?
Ja, duhovno, kulturno ozračje tistega časa ni bilo lahko. To je zdaj druga polovica 16. stoletja, ko se v Evropi na celini razmahnejo verske vojne v Franciji, na Nemškem. Na eni strani reformacija napreduje, na drugi strani se zaostrujejo stališča, tako na eni kot na drugi strani, katoliški pa tudi reformirani strani. Tako da je politični položaj zelo kompleksen predvsem kompleksen, naporen, težak, tudi nasilen. Angleški otok je na nek način že zunaj kontinenta. Ni pa še, na znanstvenem področju ni še teorij, ki bi relevantno odprle novo, opravile, če tako rečemo, epistemološki rez. V tem prepletu, ko tudi še ni jasnega razlikovanja med znanostjo, znanstveno mislijo, kot jo danes razumemo, in magističnimi spekulacijami. V tem kontekstu, precej kompleksnem, se nahaja Brunova pot. On je seveda kot v mladih letih je bil dominikanec, tako je kot dominikanec je seveda dobil tudi tradicionalno aristotelsko izobrazbo. Opravlja potem v svojih spisih tudi neke vrste obračun tudi z Aristotelom, kot je bilo rečeno. Zakaj? Zato, ker se je kazala potreba po novi filozofsko definirani, po novi filozofiji narave, po novi fiziki. In edina takrat znana, obstoječa, relevantna fizika je bila seveda Aristotelova. Zapusti Italijo, zapusti, stopi iz reda, zapusti Italijo, potuje najprej v Francijo, Toulouse, Pariz, potem pa London, kjer opravi tudi svoje najpomembnejša dela, potem pa preko Nemčije, Prage in Nemčije se vrne nazaj, oziroma tragično vrnitev v Italijo.
Bruno je pisal sicer tako v italijanščini kot tudi latinščini in zakaj je pravzaprav odločal za ta dva jezika, v katerih je tudi sicer veliko literariziranega?
V teh narodnih, nacionalnih, ljudskih jezikih so takrat pisali v različnih, pač različni pisci, različni narodi. Imamo, recimo, v Franciji imamo Rableja, imamo Montaigna, ki piše ta v francoščini, ne v italijanščini in podobno. Čeprav filozofija se je vendarle v 16. stoletju pretežno pisala v latinščini, še celo v 17. recimo Descartes, Spinoza, veliki filozofi 17. stoletja, to, da so pač ti tri osrednji dialogi Brunovi v italijanščini, je verjetno tudi neke vrste izziv, da ne rečem provokacija, pač takratni intelektualni javnosti, ki je bila pretežno aristotelsko-scholastična. In tam je veljal pač nek zakon, da se piše vse v latinščini. Čeprav po drugi strani moramo reči, da tudi sam Bruno je napisal precej latinskih del. In tako je recimo njegova druga znamenita trilogija, tako imenovana Frankfurtska trilogija iz leta 1591, je napisana v latinskih verzih. No, ampak bolj kot sama izbira jezika, se mi zdi, da je pri Brunu zelo pomembna oblika teh dialogov. Se pravi, da prvič, da gre sploh za dialog, da gre za nek pač polifon, diskurs, bi lahko rekel, kjer nastopajo različni govorci in vsak zastopa neko različno idejo, neko svojo tezo. In poleg tega gre tudi za prepletanje različnih diskurzivnih registrov, da tako rečemo. Od filozofskega traktata k literaturi, recimo od znotraj literature najdemo sonete v teh delih kot neke uvodne intonacije v filozofske razprave, najdemo satiro, najdemo neke, recimo, temu potopisne pasuse in tako naprej. Se pravi, zelo bogato jezikovno in moram reči, da je zelo lepo in z velikim občutkom za jezik to prevedla prevajalka Mojca Mihelič. Za trenutek bi se rad vrnil še na tisto vprašanje. Kolega Igor je omenil ta hermetičen, magičen del Giordana Bruna, ki je gotov pomemben v njegovem opusu. Giordano Bruno je napisal kar nekaj del, ki zadevajo tako imenovano renesančno belo magijo. Ne? To ni neka črna magija, ampak neka bela magija, ki se povezuje s, recimo z hermetičnimi tradicijami, z mnemotehniko. Ne? Mnemotehnika je bila ena njegovih paradnih disciplin, s katero je uspeval tudi po dvorih po Evropi. Mnemotehnika je ars memoria, ne, umetnost spominjanja, se pravi način, kako ohranjamo v spominu neke vsebine. To je bila njegova velika veščina. No, ampak po drugi strani je treba poudariti, da se celota Brunovega opusa nikakor ne pokriva z nekakšnim, recimo, hermetizmom, ne, in da se to marsikdaj v sodobnih interpretacijah spregleduje. Ena od zelo znanih sodobnih pač interpretatork Giordana Bruna, torej pa v preteklih, je Frances Yates, ki je napisala znamenito knjigo Bruno in hermetično izročilo. Ona je seveda vzela en segment Brunovega dela, samo nekateri so jo razumeli tako, kot češ predvsem v recimo bolj v znanstvenih krogih, v krogih zgodovinarjev znanosti, kot češ, da je Bruno nek okultističen, nek temačen mislec, ki pravzaprav z nastankom novoveške znanosti nima kaj dosto pravka. No, to je ena zelo velika zmota, po mojem mnenju, in to zmoto in ta stereotip sem jaz skušal koliko omiliti in v bistvu razložiti tudi v uvodni študiji k temu delu, k temu prevodu Giordana Bruna. Tukaj sem se oprl na druge pomembne sodobne interprete, kot je recimo Ramon Mendoza, kot je recimo Hilary Gatti, kot je recimo že malo starejši Paul Henri Michel, ki ugotavljajo velik pomen in dragocenost Brunove kozmološke infinitistične misli za razvoj novoveške kozmologije.
Ni nepomembno, da je Giordano Bruno večino svojih del napisal v obliki dialoga, kar sicer ponovno implicira na antiko in njenega ključnega misleca Platona, ki je prvi zares ustvaril to filozofsko formo. Zakaj se Bruno odloči za dialog? Sledi filozofski metodi imenovani majevtika?
Odloči se za dialog, ker se drži neke filozofske forme, nagovora, stvari, za katero nam gre skupaj. Tudi uspešna od Platona naprej forma. K temu bi pa še dodal mogoče, seveda, Bruno ostaja filozof v času, ko še ni narejena neka distinkcija, neka razlika diskurzov in epistemološki res, še ni opravljen, ki ga pravi predvsem Galilej zanima. Ne. Hkrati pa v primerjavi s Keplerjem, tudi to sta bila takoj zanima, ne, dva avtorja nove znanosti, hkrati pa Bruno, tu je zadržek zgodovinarjev znanosti do njegove misli, ki jo tudi poglobljeno ne poznajo, recimo. Bruno zavrne aplikativno znanost oziroma zavrne matematizacijo fizike, matematiko kot takšno na nek način načeloma opusti, zavrne ali pa ima drug, bolj spekulativni filozofski pogled, v tem smislu tudi piše. Eno od domnev je, da je uporabil ljudski jezik, italijanščino, ki je bila takrat precej znan jezik, v času Shakespearja je to v Londonu, tudi kot nekakšen upor akademski pozni scholastiki, a ne. In skozi spekulativno filozofsko mislijo govori o vizijah vesolja in narave in seveda v tem kontekstu potem jasno tudi forma dialoga oziroma celo potem pozni spisi nekakšni filozofski epi o naravi.
No, če lahko mogoče kar navežem na te Igorjeve besede glede Brunovega razumevanja matematike in njene vloge v naravoslovju, v fiziki, v kozmologiji. Z današnjega stališča bi lahko rekli, da je Brunov odklonilni odnos do matematizirane fizike oziroma do matematizacije fizike pravzaprav nekakšen lapsus. Ne. Pri poznejših mislecih, pri Galileju, pri Keplerju, pri Newtonu, se seveda uveljavi matematika kot osrednja metoda na področju fizike in nasploh naravoslovja. No, vsekakor, če merimo z današnjega stališča in z nekega specifičnega stališča, recimo zgodovine znanosti, je to velik lapsus. Ampak po drugi strani moramo pač tudi nekaj drugega pomisliti pri tem. Bruno ne odklanja matematizacije fizike brez razloga. On tukaj ima neke določene razloge, ki se historično, zgodovinsko vežejo na razumevanje velikega Kopernikovega obrata od geocentrizma k heliocentrizmu. Znano je namreč, da je v Kopernikovi knjigi, ki je prevedena prva knjiga tudi v slovenščino, da lahko beremo uvod Andreasa Osiandra, nekega protestantskega pastorja, ki je skušal nekako umiliti to novost Kopernika ravno s tem, da je pač nekak bralcu priporočil oziroma nekak ga usmeril v branje Kopernika na tak način, češ da gre tukaj zgolj za neko matematično hipotezo, za nek matematičen opis, ki pa ni nujno resničen. In proti temu se je Bruno zelo ostro postavil. Ena druga stvar pri Brunovem odnosu do matematike, ki jo je treba tukaj poudariti, je tudi to, da Bruno je iskal predvsem neko vzročno razlago gibanja planetov okrog Sonca in nasploh gibanja v vesolju univerzumu. Sama Kopernikova teorija te vzročne razlage pravzaprav ne nudi, ne zamenja adekvatno starejše aristotelske razlage z pač nebesnimi sferami in z naravnimi mesti elementov in tako naprej, ki je v svojem času eksplikativno, razlagalno zelo dobro delovala, zelo dobro funkcionirala. Novoveška razlaga gibanja planetov nastane šele pozneje. Šele pravzaprav z Newtonovo nebesno mehaniko, z univerzalno gravitacijo in v nekem smislu bi lahko rekli, da šele v polnem smislu, šele v 20. stoletju z Einsteinovo relativnostno teorijo. Tako da Bruno je tukaj hotel pač nasproti nekemu, recimo matematičnemu opisu vesolja postaviti neko vzročno razlago. In to vzročno razlago pa ni iskal v recimo nekih naravnih vzrokih, kakor bi rekli danes, ne, v neki pač fizikalni vzročnosti, ampak je tukaj gibanje pripisoval nekim notranjim silam, se pravi duši, ki je v stvareh, v planetih, vesolni duši, vesolnemu duhu, ne, notranjemu gibalcu, se pravi tukaj gre za neke vrste animizem, ki je pa do njega treba imeti dost pravičen in objektiven odnos. Tukaj ne gre za nek animizem v recimo predzgodovinskem pomenu, ne, ampak gre za oduševljenost vesolja, se pravi celotno vesolje je prežeto z duho, z dušo, z duhom in ravno te duševne sile gibljajo celoten ta čudovit univerzum. No, tukaj pa Bruno vendarle, vsaj filozofsko, ni tako zelo zastarel, kot se mogoče zdi stališča neke pozitivistične novoveške znanosti.
Giordano Bruno je bil dominikanec, ki se je predvsem ukvarjal z univerzumom v najširšem pomenu te besede. Tudi sicer se njegova misel prepleta. Razpravam o vesolju se vedno pridružujejo religiozne misli. Sta Brunova religija in filozofija eno?
Seveda sta. Jaz mislim, da pri Brunu sta religija in filozofija in tudi kozmološka znanost, če temu tako rečem, so zelo prepletene. No, če bi najprej mogoče stavek dva povedal o glavni obtožbi, ki se je ohranila iz nekaterih ohranjenih zapisov, niso ohranjeni vsi iz rimskega procesa. Iz te rekonstrukcije se zdi, da glavna inkvizicijska obtožba Giordanu Brunu je bila ta, da je učil nauk o neskončnem vesolju in o neštetih drugih svetovih. Bellarmino, Roberto Bellarmino, poznejši kardinal, ki je bil tudi inkvizicijski sodnik oziroma izpraševalec v tem procesu, se je zelo verjetno je v tem videl neko grožnjo pač krščanskim dogmam, ki so vendarle ne samo geocentrične, ampak predvsem, recimo, da tako rečemo, kristocentrične, kajti če obstajajo življenja tudi na drugih planetih, na drugih v drugih svetovih, potem se postavi pod vprašaj, se postavijo pod vprašaj nekatere temeljne dogme krščanstva, verjetno. Sicer v poznejših stoletjih se je izkazalo, da ta grožnja verjetno ni bila tolikšna, kot se je takrat zdela. No, ampak, če se vprašamo, ali je bil Bruno kristjan ali ne, bi jaz nekako odgovoril, da pravzaprav v nekem tistem smislu, bistvenem smislu, kot se reče, da je kdo kristjan, Bruno verjetno ni bil kristjan. Zavestno je nekako pač gojil neko novo religijo, ki bi bila najbližje nekemu kozmičnemu panteizmu. Izraz panteizem je sicer poznejši, poznejšega datuma navezuje se na Spinozovo filozofijo. No, lahko bi pa rekel, da pri Brunu sta v precejšnji meri Bog in svet oziroma Bog in vesolje prepletena, povezana. Ne pa povsem. Ne, zanimivo je, da v nekaterih odlomkih pripisuje Bogu popolno neskončnost, se pravi, Bog je povsem neskončen, medtem ko vesolje je sicer neskončno, ampak v nekem privativnem, v nekem, recimo temu delnem pomenu. Neskončno je prostorsko, mogoče tudi numerično po številu svetov, ampak ni pa povsem dovršeno. Ne? Ni neskončno v tem smislu popolnosti, dovršenosti, kot je Bog. Tako da za Bruna sicer ne moramo reči, da je popolnoma enačil Boga in vesolje, kar je recimo značilno za nek pač radikalni panteizem, ki se razvije poznej pri Spinozi. Lahko pa rečemo, da je bil blizu temu in od krščanstva se je po mojem mnenju pač nekako odvrnil predvsem s tem, da je razumel svet kot neko inkarnacijo, kot utelešenje Boga. Se pravi, Bog se ne utelesi samo v Božjem sinu Kristusu, kot je to v krščanstvu, ampak se Bog uteleša v Brunovem nauku v celotnem vesolju, v celotnem univerzumu. In to je bila ena, pač en nauk, ki je bil takrat očitno nesprejemljiv za cerkvene oblasti. Treba je pa reči to, ne, da takrat je bila kozmologija in teologija sta bili zelo povezani v tistih časih. Skozi cel srednji vek je pravzaprav ta povezava bila tesna in je ostala tudi v renesansi. Šele v novem veku se te poti ločijo. Teologija se bolj pač usmeri v duha, v notranjost, da tako rečemo, in ne uporablja več nekih kozmoloških argumentov. V tolikšni meri, kot je recimo v srednjem veku poznamo Tomaža Akvinskega, ki postavlja kozmološke argumente za obstoj Božjega bivanja. V novem veku verjetno ti argumenti niso odločilni. Ne? V tistem času Brunovem je bila pa ta zveza zelo tesna, se pravi teološke in posledično tudi seveda cerkveno dogmatske recimo resnice, trditve so se morale utemeljevati tudi na kozmološkem področju in to je bilo verjetno usodno za Giordana Bruna.
Giordano Bruno, kot je zdaj Marko lepo to tudi razložil njegovo misel, je bil neke vrste mak, ne, renesančni mak v tem pozitivnem, simpatičnem pomenu, zato jasno zavrne matematiko, ker jo zavrne kot računstvo in raziskuje, piše, sluti, vidi, zagovarja skrite sile v naravi. Lahko bi rekli, da zanimivo, Bruno v svojih spisih, ki so res odlično prevedeni, kar ni lahko, ker je bil le južni Italijan, ljudski jezik, zelo kompleksen, in je zagovarjal, razvijal vse tri neskončnosti. Neskončnost velikega vesolja in svetov v njem. Neskončnost na nek način počela materije, snovi in, kar je danes zelo aktualno, zanimivo, človek, bitje, živo bitje, umno bitje, kot je človek, neskončna kompleksnost. Takšno je res tudi njegovo delo, pol še pozno delo. neskončno veliko vesolje, neskončno majhno in neskončna kompleksnost človeka, živega bitja. Problem religije, njegova religija je seveda nek način eno z njegovo filozofsko mislijo, problem v tistem času, ki je bil zelo zapleten, politično, težak čas, je pa kristologija, če tako rečemo strokovno. Ne? Kristologija, on dejansko to zavrne, on ni bil ateist, kot bi rekli danes, v 20. stoletju. Je verjel v enovitost vesolja, v Boga ali Božjo silo, Božje eno, ki se dejansko teleša, ki se manifestira v tem neskončnem vesolju ali naravi. In zavrača pa seveda ta ožjo kristološko doktrino krščanstva.
Ja, glede tega bi se s kolegom Igorjem strinil in tudi pomembno je, da si poudaril to, da Bruno ni ateist v pomenu, kako razumemo danes oziroma sploh v novem veku ta izraz, tudi ne materialist, čeprav Bruno v določenih pasusih zelo navdušeno govori o materiji kot materi, kot vesolskem nedrju, ki poraja iz sebe svetove, ne? Tudi ti odlomki so prevedeni v naši knjigi. No, ampak tukaj bi mogoče pa vendarle še se vrnil za hip k tisti točki. Kolega Igor je rekel, da je bil Bruno predvsem renesančni mag. Glede tega se jaz z Igorjem ne bi strinil. Namreč v tem poudarku predvsem, ker v sodobnih interpretacijah Bruna, tako stališča zgodovinarjev znanosti, kot recimo stališča mogoče zgodovinarjev religije in filozofije, se doskrat skuša nekako praviti z Brunom ravno z eno tako gesto, češ to je bila neka specifična renesančna magija, ki jo moramo pač gledati sui generis, znotraj sebe. To samo deloma drži. Jaz tudi v tej spremni študiji, torej uvodni razpravi k prevodu kozmoloških del Giordana Bruna skušam pokazati, da je Bruno še kako pomemben bil ravno za znanost, za novoveško znanost. On je namreč prvi na nek intuitiven način pač zagovarjal intuitiven, filozofsko intuitiven, lahko rečemo spekulativen, metafizičen, ampak dejstvo je, da je on prvi bil, ki je zagovarjal neskončnost vesolja ali pa vsaj brezmejnost vesolja in to je bil en velikanski korak, ne, od Kopernika naprej. Pravzaprav Kopernikova revolucija je nekako sugerirala ta korak in Bruno je ta korak storil oziroma je stopil po tej poti neskončnosti. No, z današnjega stališča sicer ne vemo, ali je vesolje res neskončno ali ne. Vsekakor je pa velikansko, brezmejno, mnogo, mnogo, veliko, veliko večje, kot so si predstavljali v pred Brunovskem času in zanimivo je to, ne, in paradoksno na način, da ta Brunova filozofska intuicija o neskončnem vesolju in o teh neštevilnih svetovih, o drugih zvezdah kot drugih soncih, je pa po svojem možna ravno zato, ker on ni bil matematik, ni bil matematični astronom. To se sliši zelo nenavadno, ampak recimo njegov nekoliko mlajši sodobnik Johannes Kepler je zavrnil neskončnost vesolja raznimi argumenti, z nazorskimi, pa navsezadnje tudi znanstvenimi argumenti. Eno teh argumentov je bila paralaksa, se pravi odsotnost videnja tega kota, premika, ne, nebesnih teles glede na ozadje, kar naj bi pomenilo po mnenju takratnih astronomov, da vesolje le ni tako veliko in tako globoko, kot se zdi. No, tukaj je bila čist neka napaka, ki se je pokazala šele v 19. stoletju. Ne. To, da so zvezde res razporjene v veliki globini, se pravi razdalje do zvezd, ne, so bile zmerjene s paralakso šele v 19. stoletju. In to je pravzaprav predvidel Bruno na svoj način, kar niso njegovi veliki sodobniki, niti Galilej, niti Kepler, niti Tiho Brahe, celo precej so se pač vzvišeno nekateri tisti, ki so ga omenjali v naslednjem, se pravi v 17. stoletju, so ga dokaj vzvišeno citirali, nastala je tako imenovana neke vrste črna legenda o Brunu, ne. Skratka, njegova misel je bila v precejšnji meri manipulirana iz različnih zornih kotov in se mi zdi, da šele v našem času se v različnih pač interpretacijah Bruna kristalizira postopoma ta njegov avtentičen lik.
Kot smo že poudarili, Brunovo vesolje je eno, razsrediščeno in brezkončno. Kako se spremeni podoba univerzuma nasploh z Brunovo mislijo? Kaj to pomeni za človeka? In gre res samo, kot pravi Hans Blumenberg, zgolj za prehod od kopernikanstva k metafiziki?
Kaj se spremeni za človeka, to je dobro vprašanje, na katerega danes iščemo še vedno odgovore. Ne? Kako misliti to neskončno kompleksnost vesolja, milijarde galaksij in naše bivanje tu na tej zemlji? Ne? Iščemo te odgovore, ker jih tudi ni po mojem, ni enostavno dati in to je, v tem smislu sem rekel, je Bruno Mak, v tem pozitivnem smislu, in kot takšen nam je pa danes blizu, ne kot računar ali pa astronom, ampak kot takšen pa nam je blizu, ker govori o pravzaprav tudi o današnjih vprašanjih, spraševalnih bivanja v vesolju.
Omenjen je bil Hans Blumenberg, znamenit avtor, v slovenščino je prevedena njegova knjiga Geneza kopernikanskega sveta. No, v tej knjigi Blumenberg omenja, oziroma ne samo omenja, eno celo poglavje posveti tudi Giordanu Brunu. No, jaz moram reči, da se tukaj ne strinjam z Blumenbergom, podobno kot se ne sprej omenjeno Francis Yates. Blumenberg je bil po svoje tudi preveč pod vtisom te interpretacije Bruna kot nekega spekulativnega, okultnega, renesančnega filozofa in je smatril, da je pač njegova kozmologija preprosto nek zdrs iz tiste eksaktnosti, ki jo je astronomija dobila pri Koperniku, v metafiziko, v neko spekulativno metafiziko. In celo na nekem mestu pravi, da Bruno ni bil mučenik znanosti, ampak vseh drugih stvari. Se pravi, ravno nekako sugerira spet to, ne, da vendarle je šlo za nekega čarovnika, ki je pač dobil svoje na grmadi, če zdaj malo hudobno to interpretiram. Ne. Ta mit, to črno legendo o Brunu je po mojem mnenju treba razrahljati in razbiti, zato ker Bruno dejansko je bil mučenik resnice. Izkazala se je kot resnica, da je vesolje velikansko, da se zvezde širijo v neizmerno globino ali pa višino, da so druge zvezde druga sonca in tako naprej. Razsrediščenost vesolja, ki je ena od temeljnih Brunovih kozmoloških postavk, je eno od osnovnih načel sodobne kozmologije, ki je izraženo v tako imenovanem kozmološkem načelu oziroma razširjenem kopernikanskem načelu, ki pravi, da je vesoljni prostor homogen, ne, v nekih velikih razsežnostih, ne, in ravno to je pravzaprav Bruno govoril. Tako da znanost, poznejša kozmološka znanost je dala Brunu prav. In to je tisto, kar je pravzaprav tudi tragično v tem liku. Ne. Če ne bi vendarle lahko rekel, dobro, ni bil edini, mnogi so goreli, ne, za resnico, ki je mogoče bila resnica, mogoče ni bila, pač mogoče so bili krivoverci, mogoče niso bili. Zdaj to seveda ni opravičevanje kakršnekoli grmade, ne, ampak pri Brunu gre še za nekaj več. Bruno je dejansko v teh svojih naukih imel prav. In to je tisto, kar je treba nekako vzeti nase, kar na vse zadnje bi morala verjetno tudi cerkev vzeti nase. Cerkev je rehabilitirala Galileja, o Brunu pravzaprav se ne govori. Ne? Sej tu ne gre za to, da bi ga dela, da bi z njega naredila svetnika. Daleč od tega, ampak kljub vsemu nek popolnoma pač distanciran odnos, nek odnos, ki se prav prepuščati pozabi, ta dogodek, ne, na Campo dei Fiori, na cvetličnem trgu v Rimu, leta 1600 se pa ne da, zato ker Bruno je imel prav. Ne? Resnica sodobne kozmologije mu daje prav. To je tisto, kar je pravzaprav tukaj še posebej treba poudariti.
Fascinantna je Brunova teza, da Bog nima nobenega razloga, da bi ustvaril to posebno vrsto biti, to je človeka in ne tudi druge. Načelo zadostnega razloga krepi načelo polnosti, zato stvarjenje, da bi bilo popolno, mora vsebovati vse, dobesedno vse, tudi druga živa bitja.
Ja, to je tak, je pa alkimistični nauk o tem povzetne zasledovanje svoje popolne forme. Samo bi se vrnil še, kar je prej Marko lepo kot dober poznavalec tudi filozofije narave in sodobnih naukov, teorijo vesolju, se mi zdi pa, da je ta razlika, ne, Marko, vendarle, Bruno je zelo blizu sodobnim pogledom, res je, ne, v mrsičem je zasluto in pravilno opisal to vesolje, vendar bi rekel tako, njegovo vesolje je v teh brezmejnih dimenzijah, vendar je na nek način stacionarno.
Vsekakor, sam tudi prvi Einsteinov kozmološki model je bil stacionarn.
Morda mi je tukaj tudi neka sorodnost tako zelo tvegano rečena po nekih analogijah z vzhodnimi azijskimi modeli pri Brunu, medtem ko je zahodna znanost zasledovala in tudi danes nekje splošno sprejeta teorija o evolutivnem vesolju, spravi o vesolju, ki je samo upeto v nek razvoj, v neko zgodbo.
Se strinjam, ta teza evolutivnega vesolja se je okrepila predvsem z pač odkritjem rdečega premika galaksij, s Hubblovim odkritjem v 20. letih 20. stoletja. To vse drži, ampak to vsekakor ni nek argument proti Brunu. Ne? Vesolje je bilo mišljeno kot stacionarno tudi vse do Hubblovega odkritja. Ne? Jaz mislim, da pač Bruno je nek specifičen mislec, ki vse to je res, da je zavračil recimo vlogo matematike, preveliko vlogo v naravoslovju, v fiziki in v tem se ga ne da podpreti. Danes matematika ima odločilno vlogo v fiziki, to vse drži. Ampak te njegove spekulativno-metafizične vizije so se potrdile v poznejšem razvoju našega vedenja o vesolju. Marsikatera od njih. In glede tega je Bruno, da tako rečem, preroški bil. Ta njegova vloga marsikdaj ni dovolj upoštevana.
Brunova vizija vendarle ohranja neskončnost odprto, tudi kot neskončno kompleksnost. In tako razume tudi takrat njegov tedanji položaj, ne nudi, oziroma kako tu znotraj takšne neskončnosti vesolja, prostora, neskončne kompleksnosti tudi misliti smer. To je na nek način tudi zagata za samo znanost, za znanstveno misel. Kako misliti smer, kako misliti nek možni evolutivni razvoj.
Jaz mislim, da to implicitno je vendarle ta smer tudi noter. In sicer z neko določeno hierarhijo približevanja popolnosti enega. Se pravi, tu ni implicitna neka zgodovinsko-eschatološka misel kot v krščanstvu, vsekakor pa ta bazična misel, ki je pravzaprav predsokratska, vse je eno, eno je vse, ne izključuje hierarhije, vrednostne hierarhije, ne, ki pač omogoča neko notranjo napetost tudi za akcijo, za neko etično ravnanje in tako naprej. Ker kar je bližje enemu, kar je bližje vesolni celoti, to je popolnejše, ne. Bruno ne izenači vseh biti, bitja se zelo razlikujejo med seboj, ne, ampak v tej novo platonski maniri, da tako rečemo, so popolnejša, vkolikor se približujejo tej resnici vesolja. Se pravi, in tudi človek hodi neko pot k tej popolnosti, tako posameznik, kot verjetno tudi pač v zgodovinskem razvoju.
Za konec odaje o Giordanu Bruno še vprašanje. Razmislek o neskončnem in razsrediščenem vesolju je še vedno aktualen, pa vendar. Kateri deli Brunove misli so relevantni še danes? Kaj Brunova misel lahko pove sodobni znanosti?
Ja, dobili smo tri zelo zanimive, odlične dialoge o vesolju, predvsem kot tudi naslov, tako govori, kozmološki dialogi. Zanimiv je pa tudi pozni Bruno, njegovi seveda moralni, poetični dialogi, drugi del pa zlasti njegovi zadnji spisi, kjer piše o magiji, recimo njegov spis De magija ali spis o vezeh, De vinculis in genere, o vezeh, kjer je spet zelo prodorno zanimiv in sodoben, kar prvi na nek način v tistem času govori o transferju, o transfernih silah, kar je potem šele psihoanaliza začela o tem govoriti. Tako da so njegovi pozni spisi bolj na psihološko, človeški ravni, tudi še zelo zanimivi. Psihološka raven, ki jo potem on seveda po analogiji primerja, postavlja v kontekst celotne žive narave.
Ja, jaz se strinjam s tem, da so različni vidiki Brunovega opusa zelo zanimivi. Tukaj v tej knjigi je poudarjen predvsem ta kozmološki vidik, ki je osrednji pri Brunovem nauku. Čaka nas pa glede prevodov, glede branja še veliko dela, ne, Brunov opus je zelo raznolik. Bi pa rekel to, da vendarle sem pač zelo zadovoljen, da je šel Bruno leta 2004 v prvi slovenski knjižni izdaji v prevodu. Ne. Precej dolg časa smo morali na to čakati. Pred leti sva ravno s kolegom Igorjem uredila skupaj en zbornik v ediciji Poligrafi o Giordanu Brunu, kjer so bili prevedeni že odlomki, fragmenti iz teh del. No, zdaj pa imamo to trilogijo in čaka nas tudi še nadaljne delo, da pokažemo še druge aspekte tega bogatega Brunovega nauka.